Vi har fornøjelsen af at skal være herinde, og vi skal være sammen om et afsnit i 2. Korintherbrev fra kapitel 3 og vers 4-9, som er ligesom vores indgang i det. Og lad os starte med at læse den sammen. Der står sådan her. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi er selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. For bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, dog forsvandt, hvor meget mere ville så ikke åndens tjeneste have sin herlighed. Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Amen. Vi er i 2. Korintherbrev, og som mange af jer ved, så Nye Testamente består i store træk af breve, der er skrevet af kirkeledere til deres menighed, eller til kristne brødre og søster rundt omkring i verden der. Og der er altid en anledning, når man skriver et brev. Det kender I. I skriver ikke en mail, uden der er en anledning. Enten er det for at sige ja tak til en ordre, eller bestille en ordre, eller fordi I savner en, eller fordi I elsker en, eller for at få noget information, eller give noget oplæring, eller korrigere noget. Der er altid en eller anden anledning til, at vi sætter os ned, og så skriver et brev. Og det samme er også tilfældet med de her breve. De er skrevet med en anledning, med noget for øje. Og mens der så bliver talt ind i den anledning, eller ind i det man har på hjertet, jamen så indirekte, nogle gange meget direkte, og nogle gange indirekte, så kommer der en hel masse teologi ud, en hel masse forståelse, man kan mærke, hvad er det egentlig, i det her tilfælde, Paulus tænker omkring Gud, omkring menighedsliv, omkring det at være sammen. Og anledningen til 2. Korintherbrev, det er, at menigheden er begyndt at lytte til såkaldte apostle, som Paulus han kalder det. Og der bliver sat spørgsmål ved, om man nu også kan regne med det, der kommer fra Paulus, eller om der er nogle andre apostle, som er lidt rare at lytte på. Og så grundlæggende så stilles der spørgsmål ved, om er Paulus, er han tung nok i den forstand? Jeg ved ikke, om I har prøvet at være på kursus, når I sidder der, og så kommer underviseren. Så det allerførste spørgsmål, I stiller jer selv, det er hun værd at høre på, ikke? Hvor tung er hun? Hvad er hendes CV? Hvad har hun præsteret? Hvilket firma arbejder hun for? Hvor meget har hun gjort det her før? Og hun skal prøve på en eller anden måde at få det til at give mening, at nu giver det faktisk, nu vil det være godt, for jeg har lyttet til hende. Hun har noget til jer, som I kan stole på, som I kan regne med. Og det vigtigste er selvfølgelig, at hun laver et godt kursus, og I rent faktisk lærer noget. Men vi har først den der vurdering af den person, der står der. Er der noget at komme efter, tror vi det? Og det er lidt den, at Paulus han er udsat for, at der bliver sat lidt tvivl ved det. Og det er egentlig det, at han skriver ind i de første 7 kapitler, er faktisk en forsvarstale ind i forhold til det, hvor han adresserer det. Og vi kan se det, hvis vi kigger lidt tidligere i kapitlet. Vi skal prøve at læse fra vers 1 af, der fanger vi rigtigt, hvad det er, han egentlig har fat i. Der står sådan her, begynder vi nu igen at anbefale os selv, eller har vi som visse andre brug for anbefalingsbreve til eller fra jer? Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste. Ikke skrevet med blik, men med den levende Guds ånd. Ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod. Så han taler om nogle anbefalingsbreve. Har vi brug for anbefalingsbreve som visse andre? Når han siger visse andre, så ved alle, der læser brevet, præcis, hvem han snakker om. Og hvis du godt kan lide ironi, så skal du faktisk læse 2. Korintherbrev. Det er nok der, vi har mest af det, hvor Paulus, når han taler om de her apostle, bruger en form for ironi, som det er sjældent, at egentlig vi ser. Her får vi lidt fli af det, visse andre, og så ved de præcis, hvem det er. De taler om de her anbefalingsbreve, som er en klassisk ting på den her tid, før den digitale tidsalder, hvor vi kunne ringe til hinanden og skrive til hinanden og på mail osv., så gav det mening, at man, når man skulle ud og rejse, eller skulle ud og prøve at gøre noget andre steder, at man havde en autoritet, der havde skrevet, hvem er ham, hvem er jeg, hvad er det, jeg kan, hvad kan du regne med, hvad kan du stole på? Og det var de begyndt at gå meget op i at have det her. Og Paulus' reaktion til det er todelt, hans argument for det. Allerførst så siger han det her, I er jo selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Med andre ord, så siger han, at det er jo på frugten, træet skal kendes. Hvis I vil vide, hvor jeg kommer fra, hvad jeg kan, hvad jeg står for, hvem jeg er, så kig på jer. Fordi Korinther-menigheden var en menighed, som Paulus havde plantet, havde startet og havde været med til at skabe. Og så I er jo min reference. Det er jo det, at I er der. At I findes. At I tror på Jesus. At ånden virker i jer. Det siger jo alt om mig. Jeg kan godt synes, det er sådan en lidt risky business, han er ude i her. Altså, jeg ved ikke, om I har læst 1. Korintherbrev. Det er sådan rimelig store korrektioner, han skriver til dem. At de går for meget op i sig selv, at de slåsser, og de tilgodeser de rige i stedet for de fattige. Det var, der var også en lidt rodebutik i den her menighed. Og alligevel, så siger han, det er jo på jer, at jeg kan kendes. Jeg kunne mærke ved mig selv, at jeg vil holde lidt tilbage. Jeg så kigge på mine medarbejdere, ved hvem jeg er, eller kigge på min familie, jeg ved hvem jeg er. Det er sådan, ja okay, både og, ikke? Eller der kan man tage hele jer. Men Paulus, han er bare helt frimodig. Og så siger han, jamen kig på jer. I er jo mit anbefalingsbrev. Han er overbevist om den forandring, der er sket i deres liv. At de er et helt andet sted, end de var før, og der er noget, der er begyndt at skinne. Så siger han lidt længere hen, så siger han, at vi duer til noget skyldes Gud. At vi duer til noget skyldes Gud. Det er en vild sætning egentlig. At vi duer til noget skyldes Gud, det skyldes ikke ham selv. Alt er Guds, han giver Gud æren. Hans visdom æren på det. Og det er en god udfordring at give til os selv, når vi står og synes, det går rigtig godt. Så hvorfor er det egentlig, at jeg lykkes på mit arbejde? Hvorfor er det egentlig, at det fungerer godt i min familie? Hvorfor er det egentlig godt? Jamen, er det fordi, jeg er mega dygtig? Jamen, det ved jeg ikke. Det er du jo nok, men det er jo et eller andet sted alt sammen noget, du har fået af Gud. Din evner, din tid, din tilgang, din personlighed, det er jo noget, du har fået af Gud. Så han siger, alt vi duer til skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjener for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. Og der peger han hen på den helt store forskel i forhold til de andre såkaldte apostle. Det er den nye pagt, åndens pagt, der gør levende. Og han giver en kontrast her, der tyder på, at der er en afstand til det, de andre kommer med, og det, som han kommer med. At her kommer det ikke an på anbefalingsbreve, her kommer det an på ånden og det liv, der er der. Og så begynder han at undervise videre omkring det. Og her laver Paulus sådan lidt et pædagogisk twist egentlig, for han skal prøve at få dem til at forstå, at det nye, de har fået, hvor godt det er. Hvad der ligger i den her, i åndens, i livet, i det, som de har fået. Og vil prøve at forklare det til nogen, som åbenbart har lidt svært ved at helt gribe det, hvilket som gør, at de begynder at søge kilden et andet sted. Så han prøver at forklare det, at det han bruger, det er fra 2. Mosebog, kapitel 34, hvor Moses efter en gang har været oppe og hente de 10 bud, og så hele historien omkring guldkalven, hvor Israel har vendt sig, og i stedet fordi at Moses ikke kom tilbage, jamen, så er de begyndt at tilbede en guldkalv, og han smadrer jo de 10 bud, og efter at det hele har lagt sig, så går han tilbage, bliver han kaldt op på bjerget igen. Og der er han i 40 dage sammen med Gud, helt tæt på Gud, hvor de 10 bud bliver genetableret, skrevet på tavlerne, og så kommer han ned med dem. Og da han kommer ned med dem, så står der, at hans ansigt skinnede. Han har været så tæt på Gud, at der var en afglans af Gud, der gjorde, at det helt var svært at være tæt på ham, så meget strålede det fra ham. Og det gjorde, at de lagde et klæde over hans ansigt, når han skulle være sammen med andre, for at de kunne holde til det. Så meget lyste Guds afglans i ham. Men det er jo et fantastisk tidspunkt. Det er jo magisk, det der. Altså, det siger virkelig noget om, hvem Gud er, hvor stor Gud han er. Og alligevel så siger Paulus så, men selvom det var så magisk, så storartet, så herligt, så repræsenterer det stadigvæk den aftale, den pagt, der førte til fordømmelse, hvor vi stadigvæk kom til kort, og ikke kunne nå Gud, at vi stod skyldige, men bøde, der skulle betales, at der forblev stadigvæk med at være afstand mellem os og Gud. Så han siger, når den pagt, der havde så meget herlighed, hvor meget mere, hvor meget større herlighed vil der så ikke være omkring åndens tjeneste? Den tjeneste, der fører til retfærdighed. Retfærdighed, i Bibels forstand, er det et meget positivt ord. Når man bruger det i Danmark, så skal man ikke være så retfærdig, vel? Det bliver sådan, så er det sådan den selvretfærdige, bedrevidende ting. Men når det står i Bibelen, så betyder det grundlæggende, at alt, hvad der har stået imod os til dom, ting vi har gjort skyld i, jamen det er blevet fjernet. Det er vi gået fri i bøden af frafaldet. Nu står vi helt et og retfærdigt sammen med Gud. At vi er blevet ført tilbage i en relation med Gud. Der er ikke et regnskab, der skal gøres op. Og så siger han, hvor meget større herlighed skal der ikke komme igennem det? Det er simpelthen det, han prøver at forklare. Jamen, når det her der var godt, man kan ikke se, det er jo det her, hvor vi er. Der er lige ligesom nogle børn, som er vant til at lege på legepladsen nede for enden af stikvejen, og der er en super rutsjebane. Og så er de kommet i Disneyland. Og så vil de stadigvæk ned og finde den der lille rutsjebane, som de kender og synes, der er mega, mega lækker. Og så kan man sige, hey, nap på. Det er jo en super rutsjebane, men hvor meget federe er det ikke det, vi er kommet i? Du er i Disneyland nu. Det er en helt anden kategori. Det er så meget større, selvom det der var fint nok, så er vi et helt andet sted nu. Og så går han videre til at tale lidt mere omkring det her med sløret. Og bruger eksemplet fra Moses der og taler om det. Han taler om det her, at sløret, det er det, der skjuler Guds herlighed. Og fortsat ligger det over oplæsningen, når jøderne læser fra Toraen, så ligger det her klæde stadigvæk skjult, så man ikke kan se, at det skinner. Og så står der i vers 15, der står, for det fjernes først i Kristus. Det fjernes først i Kristus. Det, der får sløret væk, så det begynder at skinne. Det fjernes først i Kristus. Der står, hver gang, at en vender om til Herren, så tager sløret bort. Og når sløret er væk, hvad sker der så? Så bliver Guds herlighed jo synlig. Og hvad bliver det synlige i? Det bliver egentlig synligt i os. Det bliver fjernet af Kristus. Vi har taget imod Jesus. Det er der, lyset skinner, og klædet er væk. Så nu skinner lyset klart igennem i os. Og så arbejder han lidt videre med det. Og vi skal læse sådan i sidste kapitlet her. Der står nemlig sådan her i vers 17-18. Der står, Herren er ånden. Og hvor Herrens ånd er, er der frihed. Og alle vi, som er utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Så det han siger, at der er frihed i ånden, og vi skuer Herrens herlighed i hvad? I et spejl. Herrens herlighed skuer vi i et spejl. Hvad betyder det lige? Jamen det betyder, at det ikke nødvendigvis altid er direkte, vi skjuler det. Men ligesom Israel kunne se Guds herlighed på Moses, som strålede, så er det som bare en afglans af, hvem Gud var, men alligevel vist enormt meget af, hvem Gud var. Så er der nu en måde, vi kan se den samme afglans. Her for et par år siden, så var jeg en gang mellem jul og nytår, så var jeg ude og gå en tur ude på ude i Marseilleskoven, og gik med en kammerat, og gik op i skoven, men helt ude ved skrænten. Har I prøvet at gå der? Magisk sted, specielt om vinteren. Alle bladene er væk, så du kan se havet hele tiden. Og da vi går tilbage, så går vi jo nordpå, ikke? Og det var sådan en helt klar dag, og pludselig, mens vi går nordpå, så ser vi en solnedgang. Så foran os, der var der en helt rød sol, som var ved at gå ned, og den strålede ned i vandet, og så helt fantastisk ud. Men det mærkelige var, at vi gik mod nord, og solen går jo ned i sydvest på det her tidspunkt, ikke? Og mens vi går der, så pludselig så opdager vi, der er en solnedgang mere. Og så lige lidt til højre, så var der immer væk, så gik solen også ned der. Så var der to solnedgange, og to sådan røde stråler ned i vandet, hele det smukke der. Og det var magisk. Hvad var forklaringen? Den sidder jeg altid og tænker, hvad sker der? Det var simpelthen solen, der var ved at gå ned i sydvest, og så skinnede den ind over Aarhus, og så rammer den to, kalder vi det højhus, eller i hvert fald de høje hus, vi har. Og så spejlede det sig så opad mod os, og kunne lige gå ned i vandet ned i bugten der, og så hen ad mod hvor vi var. Jeg tog nogle billeder af det, men sidenhen så glemte jeg min telefon på taget af min bil, og den blev kørt over en lastbil kort efter. Det kunne være meget cool at have billedet af det der, ikke? Det er lige... Sidenhen har jeg så fået en online backup af alle mine billeder på min telefon. Der skal nogle gange en dårlig oplevelse til, før vi får sådan nogle ting etableret. Nå, men det er jo en afglans af det fantastiske, af solen i det her tilfælde, ikke? Og det er jo noget af det, at Paulus han taler om i dag. Så også spejlet i dag, hvor vi kan skue herlighed, hvor vi kan skue Herren, det er jo sådan set så, som skal følge Paulus' logik her, det er hos alle os, der er vendt om til Herren, der har sagt ja til Jesus, der er begyndt at følge ham, som har ånden, der har fået ånden, begyndt at give plads til ham. Som korinthermenigheden, som Paulus har sagt til ham, prøv at kigge på mig i velvidende, at han forkyndte Jesus og bar på ånden, og derigennem har kunne påvirke dem som menighed. Interessant, ikke? At kunne være med til at være en afglans af, hvem Gud er. At sløret er taget væk. Der er noget, der skinner der, hvor vi har fået Jesus. Og noget af det, vi har brug for hinanden. Og det er jo derfor, at det at være menighed er så vigtigt. Fordi når vi er i en menighed, så er det her, at vi mødes. Vi møder andre mennesker, som Guds ånd virker i. Som gør, at vi forstår mere af, hvem Gud er. Og så være kristen, og være et kristen fællesskab, bliver afgørende. Det bliver afgørende for at forstå og se mere om, hvem Gud er, og kunne lade os forvandle efter det billede. Og det er derfor, at vi igen og igen, i hvert fald i Aarhus Valgmenighed, taler om de her mindre fællesskaber. Vi tror bare, der skal mere til, end det vi kan lykkes med søndag formiddag, hvor vi kigger hinanden ind i ryggen lige nu. Det er svært at se afglansen, ikke? Mens vi, det er maks... Og så har vi lige et kvarter, når det går godt, ude i caféen bagefter. Men vi skal jo tættere på hinanden, for at det her rigtigt kan rykke noget og gøre noget i os. Et nært fællesskab med andre, der har fanget Jesus også, har givet plads og lever i den frihed, som han giver. Hvor vi kan dele vores tro, fortælle de vidnesbyrd, vi oplever, kan se, hvordan andre lever deres tro ud i hverdagen, i arbejdslivet, hvor den er, kan se, hvordan andre mennesker møder andre mennesker med kærlighed, og får et glimt af, hvem Gud er. Og så siger han, jo i, her til, han siger den der, at vi forvandler os efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed. Der begynder at ske den her formation af os, efter det billede til større lighed. Fra herlighed til herlighed, det lyder meget herligt, ikke? Og han kører den jo selvfølgelig tilbage på, at han har snakket om, at den her åndens tjeneste er fyldt af herlighed. Og vi ved jo godt, at livet er mere end herlighed og herlighed. Nogle gange mellem den ene herlighed og den anden herlighed, så er der tunge dage, så er der de hårde kampe, så er der ting, som egentlig også nogle gange er med til at forme os. Men grundlæggende, så kan vi forvandle sig til at få mere og mere i os af Guds herlighed. Af den, som han er. Hvis vi er åbne og lader den forandring ske i os, og lægge mærke til det, og give det plads. Så hvor ender Paulus i sådan her? Jamen, hvis man læser videre, så siger han, derfor så bliver de ikke modløse. De bliver ved med at fortælle om Jesus. De bliver ved med at prøve at give det her mulighed for at få fjernet det her tæppe over, sløret over, så flere og flere kan komme til tro. Det er noget, der er i lirke. Det er noget, ånden skal gøre. Det er ikke noget, vi kan presse igennem nogen af os her. Vi kan ikke gøre andet end at dele evangeliet til hinanden, og så tro på, hvad det kommer til at gøre, der hvor sløret går væk. Så forinden af sådan en runde her, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, overfødt betydning. Er du på legepladsen forinden af stikvejen? Eller er du klar, at du står midt i Disneyland? At troen blev for snæver, eller for begrænset for dig, hvor du mest mærker begrænsningen i det at have en tro? Eller oplever du den nye pagt, der står, at den er fuld af ånd, af frihed og herlighed? Og hvis den del er svær at gribe, så er det måske noget, en bøn, du kan bede til Gud. At den må blive mere synlig for dig. Igennem hans personlige møde med dig, og igennem dem, som du er sammen med. At du må få en større billede af den herlighed, som er i tjenesten. Jeg vil også spørge det her til sidst. Er du connected til et mindre fællesskab? Har du mennesker omkring dig, som har oplevet Jesus, hvor I positivt kan være en afglans for hinanden om, hvem Gud er? Et livsnært, trosamtalende fællesskab. I kan vandre sammen, det er vidnesbyrd skin for hinanden. Det er en nøgle til, vi kommer til at gribe det her. Det er en nøgle til, at vi kan lade os forvandle efter det billede, som vi ser. I det ånden gør os, og det er en afglans, vi ser hos os sammen. Ja, vil du med til at rejse op, så skal vi bede sammen. Ja. Jesus, jeg takker dig for det, som du har skabt. Det er så langt mere end det, der var. Og her tilgiv os, når vi får gjort det almindeligt, begrænset, ser begrænsningen i dig. Her hjælp os til at se friheden og se din herlighed i det. Her tilgiv os, når vi får set på alle fejlene ved vores medmennesker. Med dem, der er i vores fællesskab her. Her vil du simpelthen give os nye briller på i dag her. Her hjælp os til at se afglansen af dig. Se det, som du gør i os. Hver enkelt af os her. Her hjælp os til at se det. Hjælp os til at det må gøre, at vi må kunne forstå mere af, hvem du er. At din herlighed bliver mere synlig. Og her så beder jeg dig om noget. Og frimodighed til at ture og lade det forvandle os. Efter det billede, som vi ser omkring os. Det takker dig for her i Jesu navn. Brug lidt tid med lov, i lovsangen nu. Og mens det er det, så er der mulighed for at blive bedt for herover til højre for mig. Og brug den mulighed, hvis der er noget af det, som jeg har sagt her, som taler til dig, eller som udfordrer dig, eller som du gerne vil lægge over til Gud, så lad nogen bede for dig. Ind i det.